Galvenais jautājums ārlietu ministriem tikšanās laikā Rīgā bija Ukrainas pamiera stāvoklis. Kā preses konferencē pastāstīja Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, tieši no pamiera ievērošanas būs atkarīgs, vai pret Krieviju būs vajadzīgas stingrākas sankcijas no Eiropas Savienības puses.
Pirmām kārtām es gribētu pasvītrot to, ka mēs vienmēr esam saistījuši sankcijas ar Minskas vienošanās izpildi. Un mums vakar bija ļoti gara un laba saruna ar Eiropas drošības sadarbības organizācijas ģenerālsekretāru Zaņēra kungu, par to, kas saskaņā ar ECO novērotāju ziņojumiem attīstās šī situācija. Un šī informācija liecina, ka situācija ļoti trausla, pamiers, lai gan kopumā tiešām tiek ievērots, bet ir, protams, gadījumi, kad notiek apšaudes.
Rinkevičs gan norādīja, ka nepastāv konkrēti punkti, kurus pārkāpjot Eiropas Savienība noteiks jaunas sankcijas. Tomēr viņa prāt sankcijas varētu izsaukt uzbrukumi pilsētām un separātistu jaunu teritoriju iekrošana. Tomēr februāra beigās notikušie terora akti citur Ukrainā Minskas vienošanos tieši neskar, uzskata Rinkevičs.
Konkrētie terora akti Odesā un Harkovā ir neapšaubām nosodāmi. Mēs ļoti gribam cerēt, ka izmeklēšana ātri parādīs, kas ir atbildīgie, bet es tomēr šobrīd gribētu teikt, ka es viņus tieši nesaistītu ar Minskas vienošanās izpildi.
Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Frederika Mogherini jau vakar norādīja uz vajadzību uzlabot Eiropas drošības sadarbības organizācijas darbu, gan piesaistot vairāk ekspertu, gan nodrošinot piekļuvi separātistu kontrolētajām teritorijām Ukrainā, lai novērtētu pamieru. Savukārt šodien ārvalstu ministri tikās ar Eiropas Savienības kandidātu valstu pārstāvjiem no Turcijas un Balkānu valstīm. Vēl Frederika Mogherini uzsvēra, ka turpmākajos mēnešos tiks pārskatīta Eiropas Savienības politika attiecībā uz kaimiņu valstīm.
We will have now some months ahead of us of deep consultation on what has worked.
Mums tagad priekšā ir vairāk mēneši ar pamatīgām sarunām un konsultācijām par to, kas ir strādājis un kas vēl ir jāuzlabo mūsu sadarbībā ar kaimiņiem. Ir skaidrs, ka situācija gan Eiropas Savienības austrumos, gan dienvidos uzdod mums visiem jautājumus. Tādēļ mēs jūtam, ka ir laiks attīstīt spēcīgāku partnerību, politisku partnerību ar visām valstīm mūsu reģionā.
With countries in our region.
Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs arī uzsvēra Austrumu partnerības samita nozīmi, kas notiks Rīgā un sāksies 21. maijā. Tajā plānots uzlabot attiecības ar vairākām reģiona valstīm, tajā skaitā Baltkrieviju, Armēniju un Azerbaidžānu. Kā norādīja Rinkevičs, samitam ir jāparāda, ka Eiropas Savienība ir ieinteresēta sadarbībā ar Austrumiem. Māris Klūga, Latvijas radio.